Yle Puhe, Politiikka Radio.
Syyria siirtää joukkojaan pohjoiseen vastatakseen Turkin hyökkäykseen kurdialueelle. Yhdysvallat kertoo vetävänsä loputkin 1000 sotilasta hyökkäyksen alta. Mitä Turkki tekee? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Toni Alaranta.
Kiitos.
Vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista sekä Mikko Patokallio.
Kiitos.
Lähi-idän asiantuntija konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. No niin, Turkin hyökkäys pohjoiseen Syyriaan sai uuden käänteen, kun Syyrian hallinto ilmoitti lähettävänsä asevoimiansa siis maan pohjoisosaan kohdatakseen tai vastatakseen Turkin hyökkäykseen. Tällaisia tietoja kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana muun muassa. Ja myöhemmin kurdien edustajat ilmoittivat, että Syyria ja kurdien johtamat SDF-joukot ovat päässeet sopimukseen syyrialaisten joukkojen sijoittelusta lähelle Turkin rajaa. Niin minkälaisia tietoja nämä nyt on? Mitä tapahtuu?
Ja loogisia tietoja. Mä sanoisin itse asiassa, että paljon tapahtuu semmoista, mitä olisi itse asiassa pitänyt tapahtua jo aikoja sitten. Siinä mielessä, että tähän vaiheeseen, missä nyt oltiin, tämä Turkin hyökkäys, niin ei olisi koskaan tarvinnut edetä. Eli tämä oli nähtävissä. Trumpin päätös vetää amerikkalaiset joukot alueelta on viime joulukuulta. Yhdysvaltain ulkoasiantohallinto on pitkin matkaa aina sanonut, että he ei tule tänne lopullisesti jäämään. Heillä ei ole mitään semmoista missiota, että he lopullisesti turvaisivat tämän kurdiautonomian täällä. Nyt Trump teki tämän päätöksen tällä tavalla valmistelematta ja niin, että vähän aikaisemmin niin kurdijoukkojen oli ollut pakko purkaa nämä raskaammat aseistukset ja bunkkerinsa sieltä rajalta tämän Yhdysvaltain ja Turkin välisen diilin takia, joten tämä meni nyt siinä mielessä oikein huonosti, niin kuin tämä järjestely.
Mikko. Joo, tämä on ehkä niin kuin kurdeille ollut aika vaikea paikka ylipäätänsä ja tavallaan tätäkin se, että tämän kanssa kesti ehkä viikon kovan taistelun jälkeen, heijastaa sitä, että on ollut aika vaikea päätös Syyrian kurdeille, että he nojasivat aika vahvasti aikaisemmin Yhdysvaltojen tarjoamaan sateenvarjoon siinä, että heidän joukkojen edes symbolinenkin läsnäolo rajoitti, mitä Syyrian hallinto voi tehdä, rajoitti, mitä Turkki voi tehdä, mutta nyt kun he ovat poissa ja tämä suoja on vedetty, niin yhtäkkiä ovat hyvin yksin tässä tilanteessa. Ja se, että kutsutaan Syyrian hallinnon joukot kohtaamaan, tuskin vastustamaan, kohtaamaan ehkä enemmänkin Turkin armeijaa, niin se heijastaa heille jo tavallaan tiettyä askelta taaksepäin, että he joutuvat heikompaan asentoon suhteessa Damaskuksen hallintoon ja neuvottelut siitä, että mitä tapahtuukaan loppu Syyrian kurdialueelle, tulee olemaan paljon vaikeampi tilanne heille, että heidän toiveet autonomiasta on heikommassa tilanteessa kuin ehkä viikko tai kaksi sitten.
No siis Syyrian hallitus ei ole toistaiseksi käsittääkseni kommentoinut sitä, minne Syyrian joukot aiotaan komentaa tai kuinka suuri osa Syyrian armeijasta maan pohjoisosaan lähetetään, niin mitä tästä nyt ylipäänsä tiedetään tästä kurdia ja Syyrian hallinnon sopimuksesta?
No ei siitä mitään yksityiskohtia tiedetä. Se tiedetään, että venäläisten avulla tämä sopimus saatiin aikaiseksi niin kuin oletettava olikin. Mä näin jonkunmoisen listan kaikista niistä kaupungeista ja kohdista, mihin tätä Syyrian armeijaa nyt ollaan sijoittamassa. Kyllähän Syyria sinällään on hallinto monen kertaan ilmoittanut, että he ei hyväksy tietenkään sitä, että Turkki hyökkää heidän alueelleen. Nyt jää sitten nähtäväksi, että tuleeko tästä aito sotilaallinen konflikti, mitä Turkki tekee, pistääkö se lisää panoksia vai rupeeko se nyt sitten perääntyä tässä tilanteessa, mitä Venäjä tekee, miten käy ilmatilan kanssa. Nämä on kaikki vielä epäselvää, mutta pitkäänhän tämä tilanne niin kuin oli nähtävissä, koska Turkkihan on tätä omaa projektia ajanut nyt tässä järjestelmällisesti kaikki nämä vuodet. Se sanoma Turkin puolelta on kerrankin ollut yksiselitteinen, eli he ei tule hyväksymään, että PKK-liitännäinen kurdiautonomia on tässä heidän rajan pinnassa. Ja tästä on vatvottu nyt Yhdysvaltain hallinnon kanssa, varsinkin nyt Trumpin kanssa, niin tosiaan koko tämän vuoden.
Mikko, haluatko kommentoida vielä tuota?
Ehkä se, että niinku tavallaan tietyllä tavalla on nähtävissä, ja siis tämä sopimus on tietyllä tavalla se, että on niin kuin, ei se ole kovin yllättävää, että Venäjä pelaa tässä niin keskeistä roolia, koska Venäjä on tällä hetkellä ainoa osapuoli, on oikeasti keskusteluyhteys kaikkiin toimijoihin tässä, että tämä on Yhdysvallalta kyllä aikamoinen niin kuin oma maali heidän oman ulkopuolisen agendan kannalta, että heillä ei ole enää oikeastaan hirveän paljon mitään tavallaan kykyä vaikuttaa konfliktin kulkuun, sillä he nyt luovuttavat heidän ainoan viimeisen ja heikonkin pelikortin Syyrian tilanteessa.
Mm. No tässä nyt nousee tämä Venäjän rooli nyt heti aika keskeiseen. Siis tässä on sellainen tieto, että Syyrian hallinnon ja kurdien SDF-joukkojen näitä tunnusteluja ja keskusteluja olisi käyty venäläisessä tukikohdassa Syyriassa, joko Venäjän Khmeiminin tukikohdassa Latakiassa. Se on Bashar al-Assadin tukijoiden ikään kuin ydinaluetta, ihan keskeisintä aluetta. Toisen lähteen mukaan, että keskustelu oltaisiin käyty jopa pääkaupunki Damaskoksessa.
Kumpikin on ihan mahdollista sinänsä, että niin kuin kyllähän kohtaamisen on aikaisemmin nämä kummankin kohteet on ihan mahdollisia tapaamispaikkoja, ettei siinä sen ihmeellistä. Se ehkä mikä on vähän haastavaa siinä on se, että Venäjä on yrittänyt aika kauan aikaa painostaa Syyrian hallintoa olemaan vähän ehkä enemmän tämmöinen niin kuin konsiliatorinen ja tavallaan sovitteleva Syyrian kurdeen kohtaan, mutta tämä on ollut erittäin vaikeaa, että Assadin hallinnon linja kautta sodan on se, että Syyrian arbitasavaltaan on kyseessä kuitenkin, että tähän palataan ja Syyrian kurdeilla ei ole mitään tavallaan desentralisoitua asemaa tässä maassa, että palataan asemaan. Ja tämä on nimenomaan Venäjällä aika hankalaa tässä tilanteessa, että hallinto kuitenkaan ei ole painostuksesta huolimatta hirveästi taipunut. Mm.
Niin, mun mielestä on aika tavallaan, ei se ole niin kuin mikään tärkeä keskusteluaihe, missä näitä neuvotteluja käydään ja kuinka paljon Venäjällä on rooli. Me tiedetään, että Venäjällä on rooli. Toisaalta PYD-puolue on näitä yhteyksiä pitänyt Damaskokseen koko tämän aikana. Heillä on Damaskoksen hallituksen kanssa alun perinkin tämä kirjoittamaton sopimus, että he hyökkäävät toisiaan vastaan. Se tulee sieltä ihan lähtökuopista 2011, kun Syyrian armeija veti joukkonsa tältä alueelta. Mutta tämä on just se iso kysymys, että mitä Venäjä pystyy painostamaan, minkälaista signaalia se pystyy osoittamaan. Ja sitten on tämä seuraava askel näissä keskusteluissa on todennäköisesti tämä perustuslakikomitea, joka on tarkoitus YK-alaisuudessa kokoontua. Nythän Turkki on siinä mielessä tässä samassa veneessä ollut niin kuin Syyrian hallituksen kanssa, että myös Turkki on vetonut, että kurdit ei saa osallistua tähän perustuslakikomiteaan.
Elikkä, ei mitään tavallaan poliittista äänivaltaa niin, tähän prosessiin kurdeille.
Niin, ja siinä mielessä niin nämä kansallisvaltiot, Syyria, Turkki, Iran, nehän toimii kaikki tässä kurdikysymyksessä samalla logiikalla. Neillä on keskusvalta, ne ei halua mitään hajautuksia, ne ei halua mitään liittovaltiomalleja, ne on tiukkoja keskusjohdollisesti kansallisvaltioita. Se, että päästäänkö tässä asiassa jonkin eteenpäin, niin se on hyvin mielenkiintoista.
Mm. No siis tämä SDF-joukkojen siis kenraali Mazlon Abdi kirjoitti Foreign Policy-lehteen. Ja siinä julkaistussa artikkelissa siis, että kurdihallinto valitsee mieluummin kompromissin kuin kansanmurhan. Aika raju kommentaari, mutta siis tietysti puhutaanko tässä kansanmurhasta jopa siis?
No se pitää ymmärtää sitä kautta, että Salih Muslin, joka oli PYD-johtaja pitkä aika, hän sanoi jo 2015, että Assadin hallinnon kaataminen olisi heidän näkökulmastaan katastrofi. Hän tarkoitti sillä sitä, että he samaan aikaan taisteli ISISistä vastaan ja sitten toisaalta tämä Jaish al-Fateh-koalitio, joka oli Turkin, Katarin, Saudi-Arabian tukema tämmöinen kovallinen salafi-jihadistien johtama koalitio. Se oli silloin lähellä vallata koko Syyrian alueet. Ja siis kurdien, he on tämmöisiä ateisteja, PKK-perusta siellä, niin nämä kovallinen sunni-islamistit, radikaalit, niin he on heidän mielestään ilman muuta se suurin eksistentiaalinen uhka. Ja ylipäätänsä siis tämän alueen historia osoittaa.
Kansanmurha siis käsitteenä on niinku relevantti tässä.
No, siis, se on tietysti kova käsite, mutta siis he tulkitsevat sen sillä tavalla, että Damaskoksen hallinto on heille erittäin ikävä peruna, mutta he pystyvät sen kanssa elämään. Toisaalta näiden jihadistien kanssa he ei pysty. Tämä on se heidän perspektiivi.
Hmm. Mikko, haluatko kommentoida?
Kyllä se ehkä niin kuin Syyrian kurdeilla on ollut oma pelinsä tavallaan konfliktin alusta asti Syyriassa, että niin kuin sitä hetkeä, jolloin Syyrian oppositio ja sen maltillisemmat haarat ja Syyrian kurdit olisi kohdanneet kunnolla, niin sitä ei oikein koskaan päässyt tapahtumaan. Ja Syyrian kurdeille nimenomaan tämä huolenaihe islamisten roolista ja jihadisten roolista oppositiossa on aika vahvasti varjostanut sitä suhdetta. Ja se on mennyt vaan pahempaan suuntaan. Oppositio on muutenkin kärsissä vaikeuksia Syyriassa. Ja hallinto on, siinä on paljon historiaa, erittäin paljon vaikeita historiaa Syyrian hallinnon kanssa. Että tavallaan Syyrian hallintohan on myös kukistanut aika verisesti Syyrian kurdien aikaisempia protesteja omien tavallaan kulttuurioikeuksien puolesta. Mm-hmm. sen autonomian puolesta. Että se ei mitenkään ole ongelmaton, mutta tässä tilanteessa, kun on selkä seinää vastin ja hyvin yksin, niin se, että jollain tavalla pystyy jonkinlaista kompromissia saamaan, joka ehkä antaa heille jonkin mahdollisuuden jatkaa eteenpäin tässä, niin siinä Damaskus on ehkä se optio.
Jos nytkin katsoo näitä Turkin alueella tuomia joukkoja, Falaka, Rahmania ja muita, ne on al-Nusra-kumppaneita, ne on syyllistynyt monennäköiseen rikolliseen toimintaan, ollut siis al-Qaidan liitännäisiä tässä vuosien varrella. Nyt me nähtiin välittömästi, kun nämä joukot tuli alueelle, ne pistetti kurdeja pää poikki siellä moottoritiellä, eli kyte, ja sama koskee muita vähemmistöitä alueella. Kyllä tämä pelko on ihan aito, se on sitten eri asia, mitkä kaikki ryhmät Assadin hallinto mukaan lukien pystyy niin kuin kyynisesti hyväksi käyttää tätä pelkoa, mutta se pelko on ihan perusteltu ja aito.
Eli siis tämä kompromissi, siis minkä luonteinen se nyt siis voisi olla kurdeille tämä kompromissi?
No se, mistä Assadin hallinto ei ole aikaisemmin ollenkaan venynyt ja varmaan tuskinkaan nyt venyy, on se, että Syyrian suvereniteetti pysyy Damaskuksen hallussa. Eli Syyrian on maaperä kuuluu vain Syyrian hallinnolle, Syyrian hallinto ja sen armeija vastaa kaikista turvallisuudesta.
Eli tämä on se... SDF-joukot tavallaan riisutaan aseista enemmän toisella.
Varmaan tavallaan pitkällä tähtäimellä, jos Damaskus saa mitä tahtoo, niin tavallaan kaikki pistää Syyrian armeijan alaisuuteen ja muut vaihtoehtoiset voimat riistoon aseista. Käytännössä tavallaan ottaen huomioon, miten äärimmäisen heikossa tilassa Syyrian armeija ja Syyrian hallinto on aika vaikea nähdä, miten tämä tapahtuu ilman yhteisymmärrystä ja sovintoa. Mutta tällä hetkellä Syyrian kurdit on myöskin aika vaikeassa tilanteessa, että se on oikeastikin ja aidosti tuntematonta, että miten tämä tasapaino kehittyy. Että odottavasti Syyrian kurdit eivät halua päästää Syyrian armeijaa kaikkiin kaupunkiin ja kaikkiin paikkoihin Syyrian kurdin alueelle vai pikemminkin raja-alueelle. Pysyykö se näin, kestääkö se tässä vaiheessa liian varhaista sanoa, mutta varmasti kumpikin osapuoli pyrkii maksimoimaan tilanteen oman edun mukaisesti.
Mä oletan, että tähän tulee, se voi olla aika pitkäkin tämmöinen transitiovaihe, missä periaatteessa Damaskus saattaa antaa vähän niin kuin narua näille ja antaa tavallaan jotain, esimerkiksi kiintiö jostain niin kuin lohkosta, mitä kurdijoukot vartioi tai että he olisivat niin mukana, mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin tämä todennäköisesti menee just tähän, mitä Mikko tässä selitti, että se on myös Turkin nimittäin päämäärä on, että tässä palataan siihen niin sanottuun Adanan protokollaan, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että Syyria estää PKK-ryhmien toiminnan omalla alueellaan ja mä luulen, että se on se lopputulema joskus niin kuin sitten, en tiedä kuinka pitkän ajan päästä, mutta kuitenkin jossain vaiheessa, jos me palataan nyt kuitenkin siihen ajatukseen, että Lähi-idässä ei ole rajoja vaihdettu Israelin lukuun ottamatta, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen kertaakaan, että kyllä nämä kansallisvaltiot aika kiinteitä on siinä mielessä.
Niin siis, jos siis käy tavallaan hyvin ja tämä ei niin kuin eskaloidu ja karkaa lapasesta tämä koko homma.
Niin, vielä tässä on tietysti paljon kysymysmerkkejä ja eri toimijoiden intressejä, mitkä voi aiheuttaa.
No tässä on nyt tästä sopimuksesta nyt siis esimerkiksi The Guardian kirjoittaa, että tähän sisältyisi niin kuin rajakaupunkien Manjibin ja Gobanen siirtyminen kurdihallinnolta pääkaupunki Damaskuksen hallinnolle ja että sopimus laajennettaisiin koskemaan koko Koillis-Syyriaa. BBC mukaan siis Syyrian oma armeija sijoittuisi sopimuksen myötä koko raja-alueella, mutta siis mitä te luonnehditte, että siis että päättääkö tämä sopimus siis totaalisesti ikään kuin kun kurdit ovat tässä tilanteessa selkä seinää vasten, niin lopullisesti tämä 5 vuoden autonomian aikakauden Koillis-Syyriassa?
No se varmaan päättää sen siis käytännössä. Joo. Nyt jonkun prosessin kyllä lopputulemana.
Joo, nykymuodossa on aika vaikea nähdä, että miten aikaisempi malli voi jatkua niin laajasti, sillä kuitenkin se, että Syyrian kurdit olivat niin lähellä itsenäisyyttä kuin tosiaan voi olla ilman de jure asemaa, niin Yhdysvaltain tuella, niin se on aika vaikea nähdä, miten ne voi palata taas siihen tilanteeseen, että kaikki jatkossa oleva asema pitää nyt neuvotella Damaskuksen kautta tavalla tai toisella Damaskuksen liittolaisten kautta, että tässä jos Syyrian kurdit löytää uutta suhdetta Venäjään tai muihin toimijoihin, niin se ehkä antaa heille jonkun verran vipuvartta, mutta se on kyllä niin kuin tuntuvasti heikompi tilanne kuin aikaisemmin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta sekä konfliktin ratkaisujärjestö CMIin Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio. No joo, mitä tapahtuu Syyriassa Turkin hyökkäyksen jälkeen? Se on se kysymys. Ja Turkki on kertonut kylmän viileästi presidentti Recep Tayyip Erdoğanin toimesta, että kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta se siirtyy syvemmälle Syyriaan tässä operaatiossa, niin, ja puhuu tietysti turvavyöhykkeestä, puhut siitä jo pitkään, mutta mitä Turkki tekee? Mitä se tavoittelee? Kuinka pitkälle se on valmis menemään ja millä hinnalla?
Niin, no nämä viralliset päämääräthän on aika selkeät. Tämä turvavyöhyke ja sitten toisaalta ison osan tästä nyt Turkin puolella olevasta syyrialaisten arabipakolaisten asuttamisesta tänne alueelle ja että Erdoganin, no tämä on tietysti jo epävirallisempaa, mutta siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että Erdoganin kavereiden rakennusfirmat rakentaa sinne sitten uusia kaupunkeja, mihin olisi tarkoitus siirtää ihmisiä. Sekin on ihan auki, että kuka näistä ihmisistä oikeastaan siinä on halukas lähtemään. Osa saattaa olla, osa ei todennäköisesti ole ollenkaan halukas. Se tarkoittaa jotain pakkosiirtoja mahdollisesti. Iso osa varmaan haluaisi jatkaa Eurooppaan. Se riippuu ihan siitä, että mistä ihmiset on alun perin lähtöisin ja minkälainen heidän asemansa on Turkissa ja mitä odottaa siellä Syyriassa. No sitten tämä puskurivyöhyke. Näin se on tietysti, että 30 kilometriä, mutta käytännössähän Turkin päämäärä on se, että tätä missään muodossa tätä PKK-liitännäistä autonomista aluetta ei tule siellä olemaan. Eli kuin syvällehän sitten valmiitaan menemään, niin mä luulen, että se riippuu ihan täysin siitä, että mitä Syyrian hallinto ja Venäjä on mahdollisesti valmis tekemään sitä vastaan sitten.
Niin, siis
heidän etenemistään.
Nythän siis tämä kansainvälinen reaktiohan on ollut erittäin jyrkkä.
No se on ilman muuta sitä, koska tätä on pidetty semmoisena ainoana rauhanpesäkkeenä tämän konfliktin keskellä tätä kurdialuetta, mutta mehän tiedetään, että ei sekään nyt mitään paratiisia ole ollut, että siellä on perukseltaan kuitenkin aika autoritaarinen PKK-malli, joka on nyt sitten istutettu tänne, mutta se ero on se, että tässä tilanteessa, Syyrian niin kuin vaikeassa tilanteessa, kun PYD ja SDF-joukotkin on tarvinnut tämmöistä kansainvälistä legitimiteettiä, niin he on pystynyt rakentamaan pluralisemman version siitä, eli hän on ottanut näitä muita yhteisöjä, armenialaisia, arabeja, assyrialaisia siihen mukaan, siihen hallintoon jollain tavalla. Mutta siis ei siellä kellään muulla mitään sanottavaa ole kuin PYD-puolueella.
No miten Mikko, haluatko kautta osaatko arvioida, että kuinka niin kuin laaja tämä presidentti Recep Tayyip Erdoganin liikkumavara on? Tämä kansainvälinen reaktio on ollut äärimmäisen jyrkkä.
Se on ollut kyllä äärimmäisen jyrkkä ja etenkin jos vertaa Turkin aikaisempiin invasioihin Syyrian puolelle, jota on muutama kappalakin ollut, niin paljon jyrkempi kuin niillä kerroilla kuitenkin. Mutta toisaalta kansainvälinen paine on kova, mutta tavallaan ei myöskään ole hirveän suurta valmiutta oikeasti rupea haastamaan välttämättä Turkkiä tässä tilanteessa kuitenkaan. Että niin kauan kuin Turkki pystyy tavallaan luomaan faktoja tosiaan sotilaisella kentällä, niin se parantaa Turkin asemaa. Että niin kauan kuin Turkki pystyy vahvistamaan asemansa, niin sitä pienempien todennäköisesti tulee oikeastikin niin kuin laajempaa riitaa Syyrian suhteen. Ja ehkä tässä niin kuin taustalla kummittelee se iso elementti, että tämä sekoittaa Syyrian tilannetta vielä lisää, mutta kenelläkään oikeastaan ei ole selkeä ratkaisumalleja, miten päästään Syyriassa parempaan tilanteeseen. Että on tarjolla edelleenkin vain huonoja vaihtoehtoja.
Eli kun Erdoğan tavallaan haistaa ja tietää tämän tosiasiallisen faktan.
No uhkailun muodossa on tullut sitä, että päästään pakolaisia Eurooppaan ja muita, mutta loppujen lopuksi se, että jos sijat poltaan Turkin suuntaan, niin ei sekään millään tavalla edesauta Syyrian konfliktin ratkaisuja oikeastikin pakolaistilanteen niin kuin parannus loppujen lopuksi tavallaan. Ja Turkki on länsimaille tavallaan loppujen lopuksi yksi harvoista toimistojen kanssa voi vaikuttaa enää Syyrian tilanteeseen.
No siis voiko tätä tulkita bluffikorttina tätä eurooppalaisten valtioiden painostamista tällä siirtolaiskysymyksellä, että päästetään miljoonat Syyrian pakolaiset Eurooppaan. Onko tämä bluffikortti Erdoganilta?
No niin kuin tässä matkan varrella monen kertaan todettu, niin Erdoganille annettiin avaimet käyttää tätä korttia, koska EU teki tämän pakolaisdiilin 2016 ja siitä saakka se on ollut nähtävissä, että hän sillä painostaa aina kun hän niin haluaa, niin kuin hän tarpeellisesti näkee. Sitä korttia voi sitten lopullisesti käyttää vain kerran. Nythän välillä aina nykäilee sitä, että päästään yöllä jonkun tietyn määrän ihmisiä Kreikkaan. En mä vieläkään usko, että hän rupeaa sitä massiivisesti käyttämään. Sitten se on käytetty. En mä tiedä, hyödyttääkö se häntä sitten kuinka paljon, mutta siis se paine siellä, kansalaismielipide näitä pakolaisia vastaan on selvästi noussut. Et siinä mielessä paine hänenkin tehdä asialle jotain, siis tällä isolle pakolaismäärällä niin kasvaa toki koko ajan. Hänen suosionsa on laskenut. Hän on haastettu siellä nyt poliittisen opposition toimesta. Mitä tulee tähän, että Turkki on niitä harvoja jäljellä olevia maita. Mä toisaalta yhdyn siihen, toisaalta mä korostaisin sitä, että kuin erilaiset Turkista me puhutaan tänä päivänä kuin joskus aikaisemmin, että me puhutaan kuitenkin maasta, joka on pääasiallisesti vastuussa siitä vierastaistelijajoukosta, joka Isiksen riveihin liittyy. Me puhutaan maasta, joka on ihan järjestelmällisesti aseistanut Al-Qaida-liitännäisiä naapurimaassaan. Me puhutaan maasta, jossa on hyvin autoritäärinen hallinto. Että tämä vaan kertoo niin kuin näistä realiteeteista esimerkiksi EU:n ympäristössä tänä päivänä, että Turkista ei kyllä kauheasti kannata odottaa, mutta niin varmaan se on näin, kun tässä sanottiin, että sen kanssa tehdään yhteistyötä se, mikä pystytään.
Eli siis tavallaan jossain määrin, jos kerta nyt Turkki on tuohon kaikkeen, siis ja nimenomaan Erdoganin vetämänä sotkeutunut, niin voisi olettaa, että tällainenkään kortti nyt ei ole ihan täysin pelkästään bluffikortti, että rahkeita riittää monenlaiseen operaatioon, vai mikä se on se ikään kuin Turkin sisäpoliittinen tilanne, että kuinka paljon nimenomaan Erdoganiin suuntautuu kritiikkiä sen suhteen, mitä tälle Syyrian pakolaisille pitäisi tehdä, jotka Turkin sisällä ovat?
Paljon on, mutta nyt tämä sotaoperaatiohan on hajottanut sen oppositio, mikä siellä oli tekeillä, eli tämä sekulaarioppositio, ja sitten kurdithan löysi toisensa näissä vaaleissa, pystyi rakentamaan vaaliliittoja Erdoganin vastaan. Nyt kun hän ajoi armeijan taistelemaan PKK:ta vastaan rajan yli, niin koko se nationalistikyöri, mikä näissä muissa puolueissa on, niin seisoo tämän operaation takana ja kurdit seisoo yksinään tätä blokkia vastassa ja Erdoğan sillä tavalla niin kuin ilman muuta tätä nyt pystyi hyödyntämään sisäpoliittisesti. Ainakin se hajotti tämän haastajajoukon nyt hetkeksi.
No onko siellä siis aidosti tällaista patriottista tunnelmaa Turkissa, koska mehän ollaan nyt nähty tässä kuvia jopa Turkin jalkapallojoukkueesta, joka vetää kättä lippaan?
Siis musta edelleen tuntuu, että missään ei oikein tuntua ymmärretä, että kuinka iso kysymys PKK on siis niin kuin Turkille. Että siis se on läpi sen poliittisen kentän kurdeja itseään lukuun ottamatta, niin se käytännössä, sun täytyy olla todella liberaali, todella niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin kansallisen kertomuksen ulkopuolella, jotta sä et suhtautuisi tähän Turkissa tällä tavalla. Totta kai siellä nykyään on muitakin ääniä, mutta siis kyllä se suurin osa ihmisistä, niin mä sanoisin, että ne on jonkunnäköisen sotapsykoosin vallassa. Siis se on erittäin tiukasti ollaan tämän operaation tukena.
Eli tämä ei ollut siis mikään tämmöinen yläpuolelta orkestroitu propaganda-operaatio, muun muassa tämä futisjoukkueen sotilastervehdys.
Voi olla, että
valmentaja
on saattanut sanoa, mutta siis pelaajilla saattaa tulla näitä ihan spontaanisti tämmöisessä tilanteessa.
Siis se, mikä nyt tietysti Turkin kannalta ja Erdoğanin kannalta on hankala kysymys, niin on nimenomaan se, että miten tämä koko konflikti lähti liikenteeseen. Eli tämä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja sitten Erdoğanin itsensä välinen puhelinkeskustelu. Ja sen seurauksena sitten tämä tyrmistys tätä operaatiota kohtaan kansainvälisesti on ollut iso. Ja nyt siis Saksa ja Ranska muun muassa ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä asevietinsä Turkkiin. Niin kuka tätä Erdoğania pystyisi painostamaan tässä tilanteessa, vai pystyykö kukaan? Onko hän kaiken tämän yläpuolella?
No ylipäätänsä, jos katsotaan niin kuin Syyrian tilannetta, niin Syyriassa niin kuin pelaajat vähenee koko ajan, että niin kuin hyvin moni valtio on luopunut vapaaehtoisesti tai tavallaan vähentää omaa vaikutusvaltaansa, ja sulle jää pieni kööri valtioita, Venäjä, Iran, Turkki, jotka on käytännössä niin kuin ne, jotka vaikuttaa eniten Syyrian tilanteeseen, ja jos joku näistä valtioista haluaa tehdä jotain Syyriassa, niin loppujen on aika vähän keinoja vaikuttaa siihen ulkokäteen. Etenkin länsimailla tämä on ehkä korostunut se, että on hyvin vähän keinoja vaikuttaa päätoimijoihin tässä vaiheessa. Ja Turkkihan on painostanut hyvin pitkään tämän niin kuin PYD:n, YPG:n ongelmallisuuden ympärillä ja tavallaan puhunut rajavyöhykkeestä. Ja aikaisemmin Yhdysvalloissa käytännössä niin kuin virkakoneisto on rajoittanut. Trump on aikaisemmin esittänyt vähän semmoista kantaa, että ehkä voisi, ehkä ei. Aikaisemmin on kuitenkin pyörtynyt, mutta nyt tämän viimeisimmän puhelinsoiton perusteella niin Trump näytti vihreätä valoa, ja sen jälkeen tässä on sitten niin kuin kaikki joutuu kärsimään sen seurauksia. Eikä niin kuin puheet on ollut kovia, mutta eihän nämä vaikuta Turkin politiikkaan tällä hetkellä. Pitäisi olla kovempia keinoja harkita, jos haluaa rajoittaa Turkin toimintaa, mutta en usko välttämättä on hirveän suurta valmiutta siihen kuitenkaan.
Eli talouspakotteilla siis tämmöinen sama, mikä usein on historiastakin tiedetään, että jos diktaattori yrittää painostaa talouspakotteilla, niin se on pitkä tie.
Kyllä, ja uhka on tehokkaampi kuin itse käyttö, että pakotteilla uhkaaminen toimii, mutta pakotteiden toimeenpaneminen se vaikuttaa sitten eri tavalla. Sitten tällä hetkellä ei oikein vaikuta sieltä, ne pakotteiden uhka hirveän vahvasti purisi Turkkiin.
Niin, edes nämä Yhdysvaltain, siis kongressihan nyt tietysti raivostui tästä Trumpin päätöksestä ja päätti heti edetä talouspakotteissa.
Kyllä ne talouspakotteet tietysti Turkkiin rupeaa puremaan, jos ne on voimalliset. Se ongelma on ilman muuta se, mikä me on Syyriassa nähty, ne ei pure hallintoon, vaan tavallisiin kansalaisiin, jos ne on tämmöisiä laajoja määrittelemättömiä. Että sitten pitäisi olla hyvin tiukasti rajattuja regiimiin tiettyihin ihmisiin, jotta ne ei ole sitten niin kuin kansaa kohti olevia pakotteita.
Mm. No sellaisiakin tietysti on mahdollista tehdä, mutta...
Joo, mutta että, joo, ei se kauhean niin kuin lupavalta näytä, mutta totta kai jos Yhdysvallat haluaa olla oikein kova, niin totta kai se Turkin taloutta pystyy vahingoittamaan.
Mm. Siinä samassa kyllä menee niin kuin aika tehokkaasti liittolaisuus ylipäätänsä ja toiseksi suurin NATO-armeija muistaakseni ja ydinaseiden sijoittelu Turkki, että siis sit tulee hyvin rumaa jälkeä hyvin nopeasti ja tavallaan ei siinä oikein hirveästi hyötyjä siinä tilanteessa ole.
Sitten vielä on se hyvä tosiaan muistaa, että miksi me ollaan tässä tilanteessa, niin myös sen takia, että ei ollut Yhdysvaltoilta helppo päätös lähteä aseistamaan PYD-joukkoja. Se kaikki perustuu siihen, että Turkki yksinkertaisesti kieltäytyi ottamasta mitään aktiivista roolia se Isiksen vastaisessa taistelussa. Ja jotkut maavoimat sinne alueelle tarvittiin, jos lähdettiin siitä, että Yhdysvalta ei vie tuonne mitään massiivisia määriä omia sotilaita.
No joo, no tämä Yhdysvaltain tietysti rooli nyt kiinnostaa ja ylipäänsä tämä koko Lähi-idean geopoliittinen tilanne, että miten se tasapaino nyt sitten tämän päätöksen, Donald Trumpin nyt tekemän päätöksen, että viimeisetkin nyt nämä 1000 sotilasta nyt sitten väistävät tämän konfliktin tieltä, niin miten se muuttaa tätä koko Lähi-idän geopoliittista tasapainoa?
No ehkä niin kuin tavallaan sanotaan, että Iranissa hirrotaan kättä, että tavallaan Yhdysvaltain fyysinen presenssi tavallaan juuri tässä on Syyrian estänyt maa silloin suoraan Iranista tavallaan Libanonin Välimeren rajalle asti, niin tämä nyt poistuu tällä hetkellä, että Iran saa myötämielisiä liittolaisia koko matkalle ylipäätäänsä ja se vahvistaa ehkä niin kuin Iranin ja Venäjän luomaan tavallaan yhteistyöymmärrystä tällä alueella, että he hyötyvät kyllä tästä päätöksestä.
Eli Iran ja Venäjä.
Tämä on tätä Iran-fiksaatiota mun nähdäkseni vähän, että tästä niin kuin Yhdysvaltain Lähi-idän politiikan ongelma on se, että siinä otetaan yksi ongelmallinen tekijä ja nostetaan se penkin päälle ja samaan aikaan tuetaan näitä muita ongelmallisia toimijoita, että tästä maasillastakin koko ajan puhutaan, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa ja mikä se Iranin lopullinen vaikutusvalta sitten tulee olemaan, että mitä enemmän ahdinkoon Syyrian hallinto itse joutunut, sitä enemmän se on Iranin joutunut tarrautumaan, että nämä on tämmöisiä kuvioita. Nyt tämä päätös siitä, että lähdetään, niin sitähän on se missio siellä, että mitä varten siellä Syyriassa ollaan, niin oli koko ajan kanssa aika epäselvää. Toisaalta oltiin taistelemassa ISIS vastaan, no se territoriaalinen kalifaatti saatiin jo päätökseen. Sitten jäi argumentit, että suojellaan kurdeja, mutta ennen kaikkea sielläkin oltiin mun käsittääkseni estämässä tätä Iranin vaikutusvaltaa niin kuin. Että, ja sitten siinä oli, vielä oli niin kuin mun käsittääkseni, niin kongressilta ei ollut varsinaisesti niin kuin edes lupaa tähän joukkojen läsnäoloon siellä, että se missio sinällään oli aika epäselvä, mitä Yhdysvallat tekee siellä Pohjois-Syyriassa.
Eli nämä on niin kuin tätä, mitä kuvat siis fiksaatioksi, että Yhdysvaltain tavallaan koko Lähi-idän politiikkana se on täynnä tällaisia yksittäisiä fiksaatiopisteitä ja onko vielä sitten niin, että tämä ei ole todellakaan niin kuin pelkästään Trumpin hallinnon aikaista, vaan jäljet johtavat jo pidemmälle.
No mä sanoisin näin, että Obaman kaudella niin se ei ollut näin yksi silmästä, siis Iranin vastustamista. Siellä ymmärrettiin laajemmin niitä mekanismeja kuitenkin. Oli siellä sitten omat ongelmansa Obaman politiikalla, mutta siis se ei ollut tämmöistä pelkästään tähän Iranin roolin fiksautumista.
Mikko?
Niin, kyllähän niin kun Iran on valtio Lähi-idässä, Iranilla on vaikutusvalta-alueella, että eihän siitä pääse mihinkään toivottelun kautta, että siis Iranilla on rooli ja länsivallalla ja monella muulla heidän valtiolla on aika ongelmaiset suhteet Iraniin ja ehkä Obaman aikana harkittiin muita keinoja, miten voi tätä ongelmaa lähestyä, mutta nyt Trumpin aikana taas redusoitu siihen, että Iran nähdään uhkana ja uhka pitää vain poistaa. Ja se on varsin yksiulotteista ja ei kovin kestävää. Ja se nyt tässä ehkä nyt tämän Syyrian vetäytymisen kanssa korostuu se, että se on hyvä, jos katsoo, että haluaa vetää joukkoja pois Lähi-idästä, mutta samaan aikaan, jos valta palauttaa lisää joukkoja Persianlahdelle suojelemaan Irania vastaan, että tämä on hyvin lyhytnäköistä toimintaa.
Eli amerikkalaisten joukkojen määrä ei vähene.
Itse asiassa se on lisääntynyt tässä viimeisen vuoden aikana ja sama sitten koskee tähän asetteluun Venäjä vastaan. Tämä on mennyt semmoiseksi merkilliseksi, että jos Yhdysvallat vetää 10 miestä jostain, niin sen katsotaan, että se jotenkin suoraan johtaa niin kuin Venäjän vaikutusvallan lisääntymistä. Näin simppeliä tämä maailmanpolitiikka ei ole. Ja joka tapauksessa nyt tässä niin kuin enemmänkin on joukkojen priorisointi, eli Saudi-Arabia saa lisää joukkoja ja Syyriasta ne vedetään pois.
Joo. No hei, nämä uutiset kun huomioidaan, eli nyt tietysti tämä Syyrian hallinnon ja kurdien välinen diili ja Turkin eteneminen, niin mitä odotatte tältä viikolta, siis minkälaisia uutisia, huonoja vai hyviä uutisia?
Huonoja tavallaan itse tästä muutu yksinkertaisemmaksi ainakaan ylipäätänsä. Ja siis tämä ehkä alleviivaa sitä, että Syyrian konflikti on ehkä vähemmän väkivaltainen kuin pari vuotta sitten, mutta on edelleen hyvin paljon työtä, jota tarvitaan, että päästäisiin oikeasti kestävään ratkaisuun, jossa Syyrian kansalaiset pois päättää itse Syyrian tulevaisuudesta ja sen valtarakenteesta.
Mm-hmm. Mun mielestä aika paljon kiinni siitä, että ripustautuuko Erdogan todella niihin unelmiin, joita hänellä siis tiedetään olevan, siis oikeita suurvaltaunelmia siitä, että hän haluaa palauttaa, hän on puhunut paljon siitä, että Turkki on liian pienien rajojen sisällä, että Lausannen rauhansopimuksen rajojen sisällä, että Turkki pitäisi olla paljon isompi toimija. Niin onko hän todella valmis pistää panoksi nyt siihen, että hän lähtisi aktiivisesti sotimaan, suurentamaan Turkkia niin sanotusti täällä alueella?
No, katsotaan ja seurataan. Kiitoksia Toni Alaranta ja Mikko Patokallion.
Yle Puhe, Politiikka Radio.